Eżi semmja nilqakom għal-program fuq il-passi ta' Vassalli, miħaj li jimgawċi u Olvin Vella. Illum bi pjaċir nilqaw maħna lil-professur Franz Ciappara. Prof. Franz Ciappara mandu bżon tal-ebda introduzzjoni u illum aħna stidinni ħawwek biex nitkellmu dwar il-biografija ta' Mikel Anton Vassalli. Fuq dan għalija opus li ġi miktub dan l-aħħar fejn ħan iddiskutu l-importanza ta' din il-biografija u kif ġiet miktuba din il-biografija. Olvin, aħna bdejna nitkellmu ħafna fuq il-mistednin li ħajkonna magħna u mal-ewwel din il-biografija kienet qiegħda fil-quċċa tal-lista. Għala.
Għaliex Franz Ciappara kompla fuq dak li kiteb Nino Cremona. Nino Cremona u Don Carm għalaw lil-Vassalli mill-qabar. Don Carm kien stimula, xpruna li Nino Cremona biex jikteb il-biografija ta' Vassalli. Nino Cremona għamel dan fit-tmiem l-20ijiet u l-bidu ta' 30ijiet. U Franz Ciappara li beda jippubblika fuq Vassalli fil-bidu ta' 80ijiet, minn dakinhar mill-bidu ta' 80ijiet ma waqafx, u naħsbu aħna illi ċ-ċiraża fuq il-kejk kif jgħidu l-Ingliżi kienet din il-biografija. X'taqna nistaqsuk, Franz, x'inhu l-akbar mertu tal-biografija ta' Nino Cremona, l-ewwel biografija Vassalli u żminijietu?
Sewa. Mela kien Nino Cremona li pubblika l-ewwel tagħrif fuq Vassalli. Il-mertu tiegħu u dak fil-fatt illi kien l-ewwel wieħed. U li ġiegħ lin-nies l-aktar lill-ħbib tal-Malti. Għaliex dawn tinsiex dan kien qegħdin aħna din nitkellmu fl-20ijiet u t-tlenijiet tal-seklu 20. Meta kien hemm dik il-famuża kwistjoni tal-lingwa u l-Malti kien sar lingwa uffiċjali. Lingwa uffiċjali. Issa, il-ħbib tal-Malti, Don Carm, Cremona u l-komplament, ridu jisu illi dan l-sien f'qir. Li qatt ma kellu missier, irid ikollu missier dan. Dan qatt missier ma kellu. U lil ma ħajaslu bħala missier. Kien hemm diżgwit fil-fatt, għax Giuseppe Muscat Azzopardi ma rridx illi jkun Vassalli. Vera li qal li d-dizzjonarju tiegħu huwa kbir daqs mis-sell. Imma semma wkoll Muscat Azzopardi illi dan kien protestant. Illi żera qal iż-żerrija ħażina tal-protestantiżmu f'Malta. Għalle, imma l-maġġoranza kienet favur Vassalli. U kien għalhekk imbagħad illi Nino Cremona beda jikteb mhix biografija ta' ftit noti, għax anke dawk in-noti li għamel. Hemm uħud minnhom li huma ħżiena, dal-laqqas iċċekkja pereżempju meta miet missieru. Edhem, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet, imma kienet l-ewwel isa l-ewwel pass illi ħadna biex insiru nafu dan il-bniedem kbir minn kien. Ara per eżempju, li għan Nino Cremona fuq ix-xogħol akademiku ta' Vassalli, dak kien kollu veru. Għaliex Vassalli kien riġidu, xjentifiku fix-xogħol tiegħu u għamel xogħol tajjeb ferm. Imma mbagħad Nino Cremona dan l-eroj tiegħu rid isu ipoġġieh bħala l-aqwa eroj li kien hawn Malta. Għamel żball kbir fil-fatt illi għamlu ġovakum, fil-sens illi min jaqra dawk il-ftit noti ta' Nino Cremona jaħseb, illi dak iż-żmien ma kien hawn ħadd Malta. Ħlief dan il-bniedem, Vassalli. Bniedem kbir illi rid jagħmel hekk u rid jagħmel hekk u rid jagħmel hekk. Dak kien żball kbir. U fil-fatt dak li jiena waħda mill-affarijiet li għamilt, ippruvajt nitfa' ħafna informazzjoni fuq is-seklu 18. L-aktar fuq l-aħħar 50 sena tal-seklu 18 li kien iż-żmien tal-Illuminiżmu. Dan x'kien qed jiġri fl-Ewropa. U hekk il-Vassalli tajnieh din il-dimensjoni ġdida issa.
Mhux aktar
kuntest, mhux aktar jisu bniedem dan iżolat, bniedem inħazzeb bux dan li jagħmel jagħmel hekk u hekk u tspiċċa. Imma dan kien qed jixrob mill-Ewropa dak it-tagħlim li kien hemm li qegħdin jagħtu dak l-imħuħ kbar fl-Ewropa. U qal mela kif qed isir fl-Ewropa ħajsir hawnhekk pereżempju l-edukazzjoni. L-edukazzjoni li nistgħu ngħidu kienet waħda mill-aqwa kontributi kbar li ta' Vassalli, dik x'kienet dik kienet kwistjoni importanti kbira fl-Ewropa. għalix kien hemm irrid l-edukazzjoni tkun għall-elit biss, pereżempju Voltaire. Voltaire u l-elitisti kienu jgħidu jekk nibdew nagħlmu il-lingwa u nagħtu l-edukazzjoni lil kulħadd. Il-bdew għada u xi jagħmlu dawn. Dawn ma taħsibx li t-tfal tagħhom ma jkomplux aktar jaħdmu fl-eliqi u mbagħad l-inna. Voltaire kellu eliqi kbar dan. U b'dawk il-nies kollha jaħdmu dan minn ħajħdimhom. Imma kien hemm imbagħad skola oħra li tajt l-edukazzjoni għal kulħadd. Il-fiżjokratiċi pereżempju, li dawn kienu jagħtu importanza kbira lill-agrikoltura. Anke t-tfal ta' dawn il-bdiewa, l-agrikoltura hija essissjen tal-pajjiż, allura l dawn in-nies m'għandhomx edukazzjoni u Vassalli kien ma' dawn in-nies. Jiġifieri dak li qed jiġri l-Ewropa. Vassalli prova jagħmlu hawnhekk. U dik hija waħda mill-kontributi kbar li stajna nagħtu lil dan Vassalli li ma kienx jiġifieri jisu ġo vacuum dan iżolat, imma kien wieħed li qiegħed jirrappreżenta dak il-moviment kbir li kien hemm fl-Ewropa ġabu Malta dan.
Nista' nsaqsik x'ħassejt meta sibt meta ndunajt illi Vassalli kien qed jikkwota lil Cesare Beccaria mingħajr ma jsemmih bismu. Fid-daħla tradizzjonali.
Iva, dik kienet sejba x'naqbad ngħid hi importanti ferm. Għaliex stajna nifhmu issa, Vassalli x'kuntatti kellu. Kuntatti personali ma nafux li kellu wisq. Mhix ma kellux, kellu ħafna kuntatti, imma dan min kienu dal-kuntatti.
Ma nafux minn huma.
Ma nafux minn huma. Bniedem bħal dan mi bil-fors kellu ħafna korrispondenza ma' ħafna nies oħrajn bħalu dan fejn huma. Forsi l-quddiem kellha jrid tinsubuhom. Imma meta sibt mhix bismu. Għax kif għal-Olvin, il-kwota l-ċesar Beccaria, ma tatax il-kwota ħabismu? Għandix dan kien jgħat il-ktib tijaw fuq il-pina tal-mew tortura Urpgament, dan kien fuq l-indiċi tal-Ingużizzjoni. U tinsiex li il-ktib tijaw il-publikatu il-propaganda, propaganda vide. Allura ħaj il-kwota l-ċesar Beccaria li jgħat il-ktib tijaw fuq il-xisuma, fuq l-indiċi.
Li ma tistax inqara.
Li ma tistax inqara dak. U qed jikkwota, allura ġabu Għalhekk inti l-ewwel ritt, l-ewwel jiena qrajt iktieb ta' Beccaria. Imma mbagħad meta taqra lill-Vassalli u tara ħamilha between inverted commas hekk, oh, tajt hawnhekk. Dan x'inhu dan? U moħħok imbagħad jikklikkja jgħidu huwa Beccaria, ma dan kien qed jikkwota l-Beccaria. Barra l-Beccaria min jaf kemm kellu nies oħrajn ġo moħħu illi ma niżilhomx. Illi ma niżilhomx. U dik hija biċċa xogħol oħra illi l-quddiem forsi jsiru nafu bihom dan.
Etturina x'kuntatt kellu ma' hemm barra, ma' l-Ewropa ta' x'qed jiġri.
Dan kien bniedem kosmopolita dan, eh? Tinsiex li dan fis-1785. Jiġifieri kien għadu żgħir ħafna, eh? Jekk twil dan fis-1764 għandi 1785 kien għadu żgħażugħ żgħir. Immaġina dan kif kont qegħdin ngħidu l-ewwel, meta wasal Ruma, dawk il-nibel, dawk il-monumenti, dawk it-toroq. Ruma tinsiex kienet il-bed kapitali tal-Kristjaneżmu, eh? U l-Kristjaneżmu u l-monumenti tagħha dawk kienu qegħdin talaw kienu dawk biex impressjonaw lill-Protestanti. Anke meta tmur San Pietru, fl-art għandek kemm huma pereżempju St. Paul's Londra kemm hu kbir.
Parti mill-eżerċizzju tal-kontroriforma
tajna. Jiġifieri dan meta wasa Ruma sab dik mhix belt immensa dan, intifhem, u min jaf kif inxtarob minna. Imma mbagħad kellu dawk il-kuntatti li se tagħmel ma' nies.
Jiena u liem konna qegħdin nitkellmu l-bieraħ. U nistaqsu. Kemm nistgħu ngħidu li Vassalli inqeda bil-Knisja biex ikun jista' jkompli jtallem l-arbi fil-fatt. Għax dan qed tela' Ruma biex kompli jistudja. Nafu li l-imħabba l-kbira tiegħu ma kienx fil-fatt li jsir qassis, imma li jkun jaf l-arbi. Minħabba
l-immaġni. Kien għal-qassis, eh? Kien għal-qassis.
Imma għandek l-impressjoni li jinqeda bil-vokazzjoni biex jitallem.
L-ambjentijaw kien dejjem ekklesjastiku da, dejjem kien jisuma knisja. Anke meta tallem l-arbi Malta hawnhekk, l-iskola tal-arbi kienet taħt l-Ingwiżizzjoni. Anke meta mar Ruma.
Raġuni biex kodam il-missjonari. Kienet,
dik hija raġuni kienet. Imma mbagħad huma biex ikompli studja aktar.
Imma kien ġenwin taħseb?
Issa ġenwinu le,
Jew ried litteralment jinqeda bil-Knisja biex jkompli jitgħallem.
Jista' jkun li nqeda wkoll bil-Knisja. Għax pereżempju mistoqsija kbira. Dan kif Min Malta kolla intazel mar dal-bniedem.
Min ħazzabut.
Dam kif? Di kif marim dak?
Ma kienx ġej minn familja importanti.
Laqaxej.
Di wkoll xi ħaġa sabiħa li mbagħad forsi affettwatu iktar quddiem, dak kien ġej minn ngħidu bniedem minn ejja ngħidu minn nies komuni, jiena nibża ngħid il-kelma klassi tan-nofs huwa bdiewa. Jiġifieri u kollu college elective hemm għaliex kienet jaħseb fuq jekk qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni għandha tkun għal kulħadd.
Jina dejjem ngħid, per eżempju, dan missieru miet meta kien żgħir sewwa, meta kellu sentejn Vassalli, u mbagħad ommu reġgħet iżżewġet u kien bidwi. U dan il-bidwi Gejtano mis-sud, kien ħabiċċa art kbira tal-Inkwiżizzjoni biex jaħdimha lajn il-kbira. Imma tant kellu dejn dan, tant tagħmel dejn għax by the way, kien ħadha għal xi 1000 skut, eh? Din l-art, vera art ammiela u kien jagħmel autonomia
kbir,
somma kbira imma kellu ħafna dejn, tant illi tafgħu il-ħabs. Gejtano mis-sud intafa l-ħabs tal-Inkwiżizzjoni.
Ara kemm impressjonatu li Vassalli.
Immaġina da tifel, mhux probabbli kien imur jaraħ li missieru dan mhux hekk, u jgħid tara missieru fejn qiegħed. Allura kellu jisuf rasu dan illi xi darba jew oħra lil din is-soċjetà illi lill-missieru tafatu l-ħabs. Xi darba jew oħra ipattijela. U kif ħajpattijela dan? Billi l-klassi tiegħu li qatt inti għaw
jagħtihom l-opportunità.
Jagħtihom l-opportunità biex dan ma jmorrux il-ħabs dan. Dan ma jmorrux il-ħabs. U kienet jiena ngħid li baqgħet dejjem tidwi f'moħħu din il-biċċa xogħol, tifhem?
X'ħaġa naturali impressjonanti. Issa
kif dan imma kif dan il-bniedem intgħażel biex imur Ruma. Forsi kellu xi konnessjoni, kellu konnessjoni missieru mal-Inkwiżitur, forsi qabeż għalih l-Inkwiżitur? Forsi qabeż għalih l-Inkwiżitur? Imma kif jiġu din il-ħajra, pereżempju, dal-bniedem? Għax għalinna kien daqsxejn kbir mhux ħażin illi beda jistudja għal issa 16-il sena u xek, 16-il sena ma kienx jaf jiktafu jaqra. Dan kif daqqa waħda? Għal ħanibda niktafu naqra u nistudja l-arbi u nagħmel hekk u hekk, dan u mruma nkomplu nistudja hemmhekk. Dawn huma kollha mistoqsijiet illi forsi xi darba
nirrispondu. Nidru avolja hemmhekk għandna l-biografija li nistgħu naqra u nistgħu fost l-aħjar affarijiet li hemm fost il-ħafna affarijiet li hemm fiha tajbin hija li qed tagħti kuntesta x'qed jiġri ħażabbuċ. Xek jiġu ġewwa Ruma f'dak iż-żmien. Imma nidru li baqa' ħafna mistoqsijiet.
Ħafna mistoqsijiet fadan. Semmejt tajjeb ħafna jien intajt il-kuntest, ma dan ħareġ minn ħażibbuċ. Waħda mill-karatteristiċi tal-irħula kienet illi kollox kien reliġjuż dan. Dak iż-żmien tinsiex, wara x-xogħol bniedem ma kienx imur il-gażin tal-bandej jew tal-futbol jew tal-politika, kien imur il-Knisja għax hemmhekk għandu l-fratellanza, kulħadd kien membru tal-fratellanza. Tifhem kulħadd kien jitfa' l-flus hemmhekk u tiskanta xi kwantità kbira ta' flus kienu jitfgħu dan. Jiġifieri dan l-ambjent tiegħu kien reliġjuż. Għalkemm ħażabbuċ kien hemm ukoll tradizzjoni ta' ribell. Ta' ribell. Kien hemm ħafna kwistjonijiet. Issa jiena studjajt biex dawk il-ħamsin sena ta' jiġifieri, imma f'dawk il-ħamsin sena kwistjoni kbira mal-kappillan. Il-kappillan li jiddifend quddiem l-artal. In-nies qalawh immaġinaw ta'.
Wara li miet jiġifieri.
Wara li miet, wara li miet u indifen fil-presbiterju quddiem l-artar. In-nies qalawh u tafaħ fil-kor. Għax wara l-artar fil-kor kienu jindifnu l-qassisin, da kif indifenaw? Dejjem bil-kwistjonijiet miegħu dan aħna. Idifen, qalawh, seba' darbiet.
Qed tgħid tal-milqijan tal-istorja.
Mil-qijan tal-istorja dan semmejtu. Jiġifieri kien hemm dan il-kuntest. Jew inkella ieħor qassis ieħor sammut ħalla korp sant, skeletru ġifieri, u li ħallih lil ħażabbuċ. Lil ħażabbuċ dan sammut. Imma dan bagħtu lil situ. Ħalli situ mbagħad ittieħ lil imma dik semmitu ħallija. Għadha x'ha jagħmlu sa immaġina dan ta' xi 5 mitruħ.
Minn ħażabbuċ?
Niżlin minn ħażabbuċ għal ħattart. Min jaf x'istorbju. Min nieżel biċċa ħadida li jħol nieżel hekk. Min għalihom sejrin dawn suppost sejrin il-Mellieħa. Jinvistaw il-Madonna tal-Mellieħa. Jifuq ħallija. Għax allura l dik il-mara kien jisimha tanti illi ħajraw daqsxejn lil dan San Feliciano kien. Ħalli jarawh. X'rawh raħ dak qabduh, ħaduh, immaġinaw dan tam min jaf x'istorbju. Tallawh. Musketterija nie penjatu me tobaslu ħażabbuċ,
ċelebrazzjoni kbira.
Kien hemm ukoll din it-tradizzjoni ta' ribell.
U dan nisibu fil-vassalli.
U dan nistgħu li kienet biċċam il-karattru tiegħu mbagħad allura. Għax tinsix li dan kollox jaħdem fuq moħħok jiġifieri. Mela li tjagħmel hekk ħalli jipattija lis-soċjetà, hemm dak is-sens ta' ribellijoni fih. Issa marruma, hemm dak l-ambjent ta' il-xisima, il-xedow ta' rivoluzzjoni Franċiża, hemm dak l-Illuminiżmu qed jgħaddi, dal-min hemm il-forsi li influenza ruħu.
Jiena b'nidem li m'niġi mnaqsam tal-istorja, ma mnaqsam tal-lingwa. U jinteressani kif kemm l-istoriku għandu permess jipprova jimmaġina x'kien għaddej minn moħħ vassalli. Kif tagħmel inti tant tajjeb fil-biografija naturalment, bissaħ hekk inti nnexxielek tippreżentajulna bniedem tad-demm il-laħam bil-limiti li għandu bil-beżat li għandu ġvinti ma taqafx fuq dettalji xotti biss.
Għax inkella u l-Viniġi x'naqbad ngħid jiena. Dan permeta taqra biografija. Twielet, għamel hekk u hekk, iż-żewġ u miet. Dik biografija dik, tifhem? Dak li għamil fil-fatt Cremona ma kienx storiku. Cremona kien storiku daqs kemm kien matematiku, li ma kienx. Fimt? Allura x'għamel dan, ġemmel dawk il-ftit. Informazzjoni li kellu, tifhem, kien biċċa xogħol kbir għal dak iż-żmien għax kien l-ewwel wieħed dan. U staqsa wkoll il-ħafna nies, per eżempju.
Kien pionier fl-aħħar.
Kien pionier u kien istaqsi lil dak u lill-ieħor, jien naf per eżempju lid-Dominikan. Kien hemm Dominikan Ruma, qalu Serafin Zarb, qalu fix li xi ħaġa. Fiex li xi ħaġa fuq x'isma dan fuq Vassalli forsi hemm xi ħaġa. U vera sab, ma l-ewwel ippubblikaw żarb fil-fatt Monsinjur Sant kien jgħid li ma taħsibx li kien ħajtih lill-Cremona tgħid. L-ewwel ippubblikaw ma tawlu, jiġifieri għalkemm kienu dawn ma ftit affarijiet żgħar ma kienet il-bidu, kienet ix-xrara li mbagħad aħna wara tant żmien qegħdin u laqqas għandna.
U għadna ma nistgħux. Laqqas
għandna kollox tiegħu dan daw ħafna mistoqsijiet kif din ngħidu dan il-bniedem iżgħa x'kien jiġifieri x'kellu f'moħħu dan. Anzi, jiena naħseb li l-biċċa tal-Ingliżi għal inqas issa solvuta dik. Li dan kien qiegħed jaħdem mal-Ingliżi favur il-Malti. Għaliex hekk ma kellu xejn Vassalli hekk ma kellu xejn, jew inkella li nistgħu ngħidu ċert hija l-irrieħ l-edukazzjoni tal-poplu. U meta ġew l-Ingliżi sabhom għal sninu. Għax l-Ingliżi kienu dawk li bdew ngħidu x'ngħidu, jien hekk naħseb, ngħidu x'ngħidu kienu l-Ingliżi li taw dik id-daqqa tajba lill-Malti. Huma bdew. Huma bdew l-edukazzjoni f'Malta u bdew l-istudju tal-Malti. Issa għax hekk u għax hekk. Imma kien, allura hu qiegħda bihom dam.
U dik ritt insaqsik jiena, għadin naslu f'din il-parti tal-Ingliżi, ir-rwol ta' Hukan Frer f'din is-sitwazzjoni kollha. X'taħseb titkellem ħafna fuqha, x'kien ir-rwol tiegħu bħala kien qed jgħin lill-Vassalli għax fl-aħħar mill-aħħar
hu kien
l-unika kuntatt li kellu.
Eżatt, eżatt. U fil-fatt x'kien id-dejja kien id-din. Mela aħna missjonari protestanti u l-protestant għandu biss il-Bibbja. Tant illi minn imur l-Ingilterra, ħaġa żgħira biex ma tantmur fil-Lukanda, il-kaxxu li jkollu ferras hekk tiftaħha u ssib il-Bibbja. Ġeneralment hekk ta. Il-Bibbja għaliex Lutero kriet, mhux il-Papa, il-Papa huwa l-Babilonja dan. Mettifhem? Il-Kunċilju għall-ewwel kien jaħseb il-Kunċilju. Meta ma l-Kunċilju ikkundanna lil-ħuss għal mela dan mhux tajjeb. Mela l-Bibbja biss fadal. Issa, kif ħataqra l-Bibbja hekk inti ma tafx taqra. U kif ħataqra inti din? Jekk laqas hemm standardization tal-lingwa. U kien dan li jagħmel Vassalli, mela inqabduh professur tal-università dan. Ħaj standardizza l-lingwa. U mbagħad inkunu nistgħu nibdew. U mbagħad jagħmel jibda jekteb bil-Malti, u mbagħad ikollna l-iskejjel, u daqs jekk allura spiċċa. Tant illi f'waħda mill-ittri illi hemm lill-Church Missionary Society, hemm fil-marġinem, ara. Din l-informazzjoni ma toħorġuwiex, għax jekk ikun jafu l-Maltin domnu, l-informazzjoni kienet din li tnajlek li ħanużaw din il-lingwa aħna biex nagħmlu l-protestanti jekk nistgħu. Fimt? U Vassalli kien dak illi nqdew bih. Allura beda, anka fil-fatt kien jagħmilhom in-nijiet, din insibuha f'biċċa żgħira li kien ġabara sant ma kien talili. meta Hamid Vassalli kienu sabu dawk xi manuskritti biex kollox. Waħda minnhom hija din kien jagħmel xi talb, insomma jibilhom xi talb, u hemm referenza sajba ħafna ta' Charity School. Ta' Charity School. Illi f'pamphlet hemm x'gost ikun hemm meta dawn it-tfal ikkantaw bil-Malti qabel jibdew l-iskola. Ifaħru lil-alla bil-Malti. Bil-Malti, ġa kien beda l-Malti jimxi, ġifiri, fimt, kien beda jimxi. U Vassalli għandu mertu kbir dan.
Għedin nitkellmu fl-aħħar żmien ta' ħajtu, u titkellem ħafna fuq għanti, kif kienet iħossu lejn ħut u l-Maltin? Kemm kien beda jħoss li nnexxielu, jew u personalment kien jemmen li qed jinnexxielu, jew falla, x'taħseb li kienet jaħseb Vassalli lejn l-aħħar snin ta' ħajtu, qegħdin nitkellmu issa.
Tinsi xilli l-ħar bieċa xo li għamil Vassalli kienu l-proverbi. Kienu l-proverbi. U dak kum moti uħor, kif jistaj għallem il-Maltin? Issa għawnek, Vassalli din interessanti, eh? Min flow Vassalli rivoluzzjonarju, għabel Vassalli demi kien ħares l-qoddim, mela namlu għek nek nu għek. Issa jieta ħares l-ura. Jisum mar fil-medjuwef u dan. Imma kien dan iż-żmien ta' romantiċiżmu, issa sar mela, issa sar romantiku. Inħarsu lura. Inħarsu lura kif? Billi nistudjaw il-proverbi, għajda l-proverbi huma ta' mis-sirjietna. Ara xi jgħidu mis-sirjietna. Faddal pereżempju, faddal ħalli meta jkollok bżonn issib il-flus. Jiġifieri baqa' dan mhix il-firqa ta' qalbu ma qatax qalbu dan jiġifieri, imma il-ħolma tiegħu kienet dik. Fi żmienu ma saħħitx. Fi żmienu ma saħħitx. Imma għalkemm bniedem minsi dan hekk jien naf. Min kien jaf il-limit dan? Il-Protestanti kienu jafu.
Franz, inti tikkwota l-Reverendu Schlienz, Protestant li jgħid li l-Qassisin Kattoliċi kienu jisħtu lill-Vassalli wara mewtu minn fuq il-pulpti. Għax inti tgħid wara mewtu ma rnexxinix inbijaw kopji oħra tal-grammatika u tal-qwiel? Tajt ukoll li mqar id-dar fejn kien joqgħod.
Iva, ma sabux
il-min jistgħu jikruha wara mewtu.
Ma sabux.
U fejn difnuħ.
U fejn difnuħ, pereżempju, fimt? Mhix imbilli għandna dik il-xisma dak l-artali jew dak il-monument li hemm insomma anyway dik hija
ħaġa
ħaġa jekk. Il-fatt huwa dan imma kien żmien diffiċli, eh? Tant li semmejt inti tal-pulptu dik tista' taqgħada. Ma ċertu waħda Mrs. Bonavia li kienet teacher fl-iskola tal-Isla. Issa arċipri tal-Isla kien ċertu fiteni.
Leopoldo.
Fiteni. Illi dan minn fuq l-artal issa, et jgħid lin-nies, ara tibatu tfal tagħkom għandik it-teacher. Aħjar, itħanx roqkom. Tant li d-direttur batalja, għallela, ta' sekk, speċjal. Jiġifieri dan, vera, imma naħseb jiena illi mit kuntent. Illi miet kontent, illi xi darba jew oħra, għajdini ħaġa, per eżempju, jiena semmejt fil-ktieb ta' Muscat, għajdini ħaġa oħra wkoll li għandha.
Ġan Nikol
Muscat, għajdini ħaġa oħra. Vassalli ma kienx waħdu. Kien hemm Ġan Nikol Muscat, qiegħed jaħdem fuq relazzjoni bejn Stat u Knisja. Kien hemm min jasim mifsud, min jasim mifsud, kien hemm De Soldani si qed jaħdem ukoll, kien hemm il-Konti Ċanter qed jaħdem ukoll, kien hemm Patri Pelagio.
Imma inti tagħżel bejniethom.
Iva, le hemm differenza imma dawn.
Irfejt jidħol Muscat u Vassalli.
Muscat kien qed jaħdem fuq relazzjoni bejn Stat u Knisja. Dan qed jaħdem fuq affarijiet oħrajn. E deve jiena ngħidlek illi kien hemm relazzjoni bejniethom, imma ma ssibix din. Ma sibiex, imma dikki ħaġa oħra, jiġifieri dan kien hemm dawn il-movimenti kbar, ta' kien hemm dawn il-movimenti kbar. Issa ħejġu l-Ingliżi u mbagħad nibdew vera t-triq għal-demokrazija, insomma, għall-edukazzjoni, eċetera.
Prost Franz Ċappara, bħal soltu ħafna informazzjoni affaxxinanti li tikkrea mistoqsijiet immattina wkoll tweġibiet għal din il-persuna li aħna qegħdin niddiskutu ħafna matul dawn il-programmi Mikel Anton Vassalli. Fuq il-passi tiegħu aħna ħankomplu nkomplu naraw insaqsu l-mistoqsijiet imma wkoll naħseb jiena nagħtu kuntest lil din il-persuna tant importanti fl-istorjografija Maltija. Grazzi.
Grazzi intu.
Franz fil-bidu tal-programm fil-fatt qalilna li l-ewwel biografija ta' Vassalli kienet frott moviment tal-Malti, Nino Cremona u Duncan. Ieħor li ħadem favur dan il-mit huwa George Pisani li kitiblu forsi wieħed minn isbaħ sunetti li għanna fil-letteratura tagħna u se nisimgħu lill-Professur Manuel Mifsud jaqraħ.
Jifraħ illum ġa qabrek l-Adam tiegħek, Malti mill-kbar u l-ewwel mis-sir tagħna. Għaliex il-ħsieb li ħlomt ma tkeffinx miegħek. Fi qlubna għadu ħaj u tlaħħam magħna. Min tak fuq wiċċek sħiħ u żar mal-driegħek għax lill-barrani dejjem ried jiranna, fit-trab tal-art illum rajni ħiet miegħek, mirbuħ u fqir bla tama li jistana. Ta' naqna fema waħda għalenija, kissirna rbit qadim ta' Malta rsira u sirna l-aktar sħaħ u kotranija. Dal-waqt jisbaħ jum ġdid, jum kollu dija, u s-seħ missir il-ħolma tija kbira, Malta fil-siru l-qalb, Malta Maltija.